В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Яке підґрунтя має побиття члена наглядової ради акціонерної компанії «Укрнафта» Петра Столяра, професійне чи побутове?
Не можна сказати, що цей конфлікт набув кривавого, кровопроводного характеру.
У Харкові трьох працівників «Укрпошти» застрелили під час ранкової інспекції.
Дивлюся, витягує із цього, з кабіни водителя. Високий такий є, та у чорному цьому.
Як у Міністерстві інфраструктури збираються зменшувати бюрократію в портах України?
Ті рішення, які були прийняті, б'ють доволі багато корупційних схем, які існували роками.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу. Я Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною у студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Новопризначений посол України у Сполучених Штатах Америки Валерій Чалий вважає, що в разі початку широкомасштабного наступу на Україну з боку Росії і підтримуваних нею бойовиків, Україна має всі можливості дуже швидко отримати потрібні обсяги зброї, яких вона нині не має на своїй території. Як сказав Чалий в інтерв'ю виданню «Дзеркало тижня Україна», треба розуміти, що треба бути готовими до будь-якої ситуації і що Україна, яка віддала 1240 ядерних боєголовок, повинна мати право отримати, якщо знадобиться, хоча б 1000 американських переносних протитанкових ракетних комплексів «Джавелін». Раніше сьогодні президент Петро Порошенко призначив Валерія Чалого послом України у США. Харківська міська рада підтримала постанову Верховної Ради України про визнання Росії країною-агресором. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, за таке рішення голосували 69 депутатів міськради, проти були четверо. Це була вже третя спроба харківської міської влади визнати Росію державою-агресором. Нова патрульна служба поліції за добу обслуговує в середньому 1500 викликів. Середній час прибуття екіпажу на місце правопорушення становить 5-10 хвилин. Про це повідомив голова патрульної поліції Києва Олександр Фацевич, звітуючи про перші дні роботи. За його словами, час прибуття буде скорочуватись до 4-5 хвилин. На вулиці Києва нова поліція вийшла в суботу 4 липня. Вона працює в тестовому режимі ще до набуття чинності законом про національну поліцію. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільнив трьох начальників райвідділків міліції Києва. Про це він повідомив під час розширеної колегії МВС. І далі цитата. «Хто не зрозумів, що в нас буде нова поліція з іншими морально-етичними принципами, з тим будемо прощатися», сказав Аваков. Вища кваліфікаційна комісія суддів відсторонила від посади судді колишнього голову апеляційного суду Києва Антона Чернушенка. Він є серед підозрюваних у справі про втручання службовими особами апеляційного суду Києва в роботу автоматизованої системи документообігу. Індія і Пакистан приєднуються до Шанхайської організації співпраці, провідну роль у якій відіграють Росія і Китай, а до складу входять кілька середньоазійських країн. Такий результат саміту цієї організації, що завершився сьогодні у столиці, у місті Уфі в Росії. Президент Росії Володимир Путін із цього приводу, зокрема, заявив.
Сьогоднішній
саміт відкриває новий етап у розвитку Шанхайської організації співпраці. Вперше в історії існування цієї організації був розпочатий процес прийняття нових членів Індії і Пакистану. І таки на цей час головні новини Радіо Свобода.
А з ними був Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці за адресою radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Невідомі побили члена наглядової ради акціонерної компанії «Укрнафта» Петра Столяра. Припускають, що це може бути наслідком його участі у суперечці між Кабінетом міністрів та групою «Приват» за контроль над «Укрнафтою», де Столяр відстоював урядові інтереси. Водночас серед експертів побутує думка, що переговори між урядом та «Приватом» успішно просуваються, тому побиття члена наглядової ради «Укрнафти» може мати і побутове підґрунтя. Подробиці дізнавався Дмитро Баркар.
Одного з керівників «Нафтогазу України» та члена наглядової ради «Укрнафти» Петра Столяра троє невідомих побили бітами біля його дому у четвер вранці.
Кілька невідомих напали на чоловіка біля будинку, де він мешкає. Згодом зникли з місця події на автомобілі. У столиці введено план перехоплення.
Повідомила заступник речника Київської міліції Ірина Левченко. Про подробиці нападу також у своєму Фейсбук пише депутат Мустафа Наєм. Перед тим як напасти, у потерпілого запитали ім'я та по батькові. Побили на очах у доньки, пише він. Крім того, Мустафа Наєм у своєму дописі пов'язує побиття Петра Столяра із тим, що на 17 липня призначили засідання наглядової ради «Укрнафти», де мають затвердити порядок денний зборів акціонерів, які можуть змінити директора компанії Пітера Ван Хеке. Його Наєм називає ставленником Ігоря Коломойського. Також депутат нагадує, що на одному з попередніх засідань наглядової ради «Укрнафти» позицію Петра Столяра був незадоволений так само Ігор Коломойський.
Ви в акціонера працюєте, захищайте права акціонера, а не аукціонного комітету. Вам понятно, або ви не поняли, рамси попутали?
Запитував Коломойський наприкінці травня. Раніше, у грудні 2014 року, з ініціативи глави Мінекономіки Айвараса Абрамовичуса змінили склад аукціонного комітету, що займається продажем нафти, яку видобуває «Укрнафта». Як стверджували ЗМІ та чиновники, на попередніх аукціонах компанія занижувала ціну на видобуту нафту і продавала її структурам Ігоря Коломойського. Нині виконавчий директор «Нафтогазу» Андрій Пасічник у Фейсбук пише, що побитий невідомими Петро Столяр після нападу залишається вдома і може говорити та ходити. Крім того, Пасічник зауважує, що Столяр відомий своєю принциповою позицією з відстоювання державних інтересів. Це, мабуть, таке запрошення до вертикально інтегрованої компанії від Ігоря Валерійовича, припускає Пасічник у своєму дописі. Йдеться про створення нафтової вертикально інтегрованої компанії, ініційоване прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком. Нині про це відбуваються переговори між НАК «Нафтогаз України» та групою «Приват». Утім, не можна однозначно стверджувати, що побиття Петра Столяра пов'язане з його професійною діяльністю та конфліктом між урядом і групою «Приват», зазначає експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук.
Не можна сказати, що цей конфлікт набув кривавого кровопроводного характеру. Група «Приват» не планує розпоряджатися зміни керівництва компанії «Укрнафта» через одну причину. Вони перебувають у певній фазі домовленості з урядом України, фактично через Артемія Яценюка, про те, що не буде розслідуватися діяльність менеджменту групи «Приват» під час керівництва компанії «Укрнафта» з 2003 року.
Тим часом ані у групі «Приват», ані сам Ігор Коломойський ситуацію з побиттям Петра Столяра не коментують. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
У Харкові озброєний зловмисник скоїв напад на автомобіль «Укрпошти», вбивши трьох листонож, що супроводжували пошту до відділень. Загинули чоловіки 38, 46 і 53 років. За попередньою інформацією, нападник був один. Викравши більше 2 мільйонів гривень, він утік. На ситуацію вже відреагував президент України, пояснивши зростання кількості диверсій, терактів та вбивств поза зоною АТО протиправними діями незаконних терористичних формувань у Донецькій і Луганській областях. Детальніше розповість Ірина Стельмах.
Про стрілянину на вулиці Ньютона харківській міліції повідомили близько 8 ранку. Невідомий чоловік, озброєний автоматом, здійснив кілька пострілів у бік працівників «Укрпошти», в результаті чого вони отримали смертельні поранення. Крім того, нападник захопив з собою 2 мільйони 300 тисяч гривень, які поштарі повинні були розвести мешканцям декількох районів.
Дивлюся, витягує із цього, з кабіни водителя. Високий такий є, та у чорному цьому, і біла маска на ньому. Оце я тільки виділа все.
Розповідає свідок події Марія Старикова. За іншими словами свідків, чоловік намагався поїхати з місця злочину на обстріляному УАЗику, але не зміг його завести. Тоді він пострілом у повітря зупинив машину, вигнав водія і поїхав. Викрадене авто вже знайшли у селищі Хролі Харківського району. Як повідомив заступник керівника головного управління МВС, начальник слідчого управління Олександр Бударний, на місці досі працює слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти. У міліції також заявили про введення в Харкові спеціального плану для затримання нападника під назвою «Сирена».
Чоловік – мужчина, орієнтировочно возраста 40-45 років, рост 185-190 см, був одет в темні бриджі, камуфліровану футболку оливкового цвіту і бейсболку світло-сірого цвіту.
Про те, що рівень терористичної загрози поза межами проведення АТО зростає, повідомляв сьогодні і президент України Петро Порошенко. За словами президента, криміналітет користується тим, що значна частина сил і ресурсів правоохоронних органів сконцентрована на боротьбі, цитую, з різними проявами і наслідками російської гібридної війни проти України. Та пов'язувати злочини лише зі Сходом Порошенко вважає не неправильним, адже, за його словами, рівень злочинності зріс по всій країні.
Наприклад, окрім Донецької області, де кількість умисних вбивств з об'єктивних причин російської агресії збільшилися втричі, зростання відповідного показника мало місце в Чернівецькій області вдвічі, Миколаївській – 1,8 разів, Житомирській – 1,5 рази. Значно зросла кількість вчинених крадіжок на 15% в цілому. Це притаманно зараз майже всім областям, але найбільший сплеск цього виду злочину відбувся в Київській і Івано-Франківській областях.
Минулого разу на інкасаторів у Харкові нападали рік тому, 17 липня. Тоді з 4 членів екіпажу загинули 3. Загалом же з 2001 року в місті це вже 7-й такий випадок. Жоден з цих злочинів досі не розкрито. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Ми поцікавилися думкою киян, як Україна повинна боротися проти диверсійної діяльності у великих містах. І ось що почули у відповідь.
Ми тут живемо, і я не бачу ніякої небезпеки.
От Саакашвілі запропонував в Одесі зробити більш світлий, освітлений город, тобто більше фонарів має бути. Я знаю, в Ізраїлі, наприклад, є навіть такі бункери, куди можна швидко сховати цю вибухівку, щоб вона там вибухнула.
Ми йдемо до того, аби намагатися якось цим боротись, але не технічно, не свідомо, ми не готові до цього.
КСБУ повинно з цим воювати. Ну, звісно, люди повинні допомагати. Я маю в виду, от увиділ де-то сумку оставлену підозрілу. Сообщи.
Треба більше приділяти увагу цій справі. Будьте уважні, люди. Будьте більш обачні.
Потрібно заново випускати нову цю самооборону, тому що не завжди міліція допомагає. І іменно самооборона Майдану може допомогти у відстоюванні громадських інтересів.
Ось такі думки почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Бюрократія у портах України зменшиться, транзит вантажів території держави подешевшає, так обіцяють в Міністерстві інфраструктури, презентуючи програму дерегуляції українського судноплавства. Йдеться про кілька мільярдів гривень на рік, які нині недоотримує українська економіка, так зауважують урядовці. Експерти, які в цілому схвально оцінюють кроки з дерегуляції, попереджають, що контролюючі органи чинитимуть опір, а компанії-перевізники можуть робити спроби використовувати інфраструктуру портів на зношення, не вкладаючи коштів у її відновлення. З експертами спілкувався Євген Солонина.
Перевізники зможуть швидше оформлювати вантажі в українських портах. Транзитери зекономлять на портових зборах. І навіть власникам яхт буде дешевше пришвартуватися в Україні, обіцяє міністр інфраструктури Андрій Пивоварський. Уряд затвердив низку змін, які запропонувало міністерство, і які мають на меті системну дерегуляцію судноплавства в Україні, уточнив Пивоварський у розмові з журналістами.
Ми зробили певний крок, який європеїзує наші правила проходження суден та вантажів в портах. Відбудеться суттєве спрощення роботи бізнесу в портах. Ці рішення, які були прийняті, вб'ють доволі багато корупційних схем, які існували роками.
Основні зміни в роботі українських портів відбудуться упродовж 1,5 місяців, пояснює Андрій Пивоварський. Йдеться передовсім про зменшення портових зборів удвічі для транзитних перевізників. Через високі платежі та бюрократію значна частина транзиту до Білорусі та Казахстану йде в обхід України. І нині цю ситуацію можна виправити, очікують у міністерстві. Окрім того, перевірки на кораблях та контроль здійснюватимуть лише прикордонники та митники. Вони відбуватимуться в стислі терміни за принципом мовчазної згоди. До того ж, перевірка відбуватиметься не перед розвантаженням судна, а паралельно з ним. Відтак, транспортний потік прискориться, обіцяють в Мінінфраструктури. Дерегуляція торкнеться інших напрямків судноплавства. Так, для річкових перевезень діють такі ж правила, як і для морських, а власники яхт зможуть швидше і дешевше проходити процедури в портах. Нині вантажообіг в українських портах скорочується, свідчить і державна статистика, і інформація компаній-перевізників. Дерегуляція судноплавства і спрощення транзиту в Україні – це ті зміни, які дійсно здатні збільшити потік вантажів через державу, визнає в коментарі Радіо Свобода експерт Центру транспортних стратегій Андрій Ісаєв.
В середовищі вантажоперевізників років. Дуже давно циркулюється тема про спрощення оформлення документів. Це дуже важливо. Воно може дійсно підвищити привабливість портів. Ну, здебільшого для транзиту, тому що експорт і імпорт і так іде через наші порти.
Задекларованих кроків недостатньо для стимулювання судноплавства в Україні, наголошує Андрій Ісаєв. Так, щоб пожвавити перевезення вантажів річками, він радить скасувати збори з кораблів за проходження шлюзів, щоби за їхню роботу платили енергогенеруючі компанії. Водночас директор Інституту проблем ринку НАН України Олексій Котлубай проти того, щоби занадто підігрувати перевізникам, оскільки, на його думку, постійне прагнення бізнесу до здешевлення портових послуг може нашкодити інфраструктурі. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми дізнаємося, чи прозоро відбувається розслідування діяльності батальйону особливого призначення «Торнадо».
Якби я був внутрі, я би попросив.
Фактично, зараз ми маємо ситуацію, коли вилучили купу носіїв інформації, але при цьому немає можливості відслідкувати, що потрапило туди до моменту, коли вони потрапили в руки прокуратури.
Вже 20 років пройшло від трагічних подій у Сребрениці, однак досі немає повного порозуміння. Чому?
Мислим, да процес помирення і так, як направи се 5 кроків, а потім се 2 кроки врати назад.
А в Одесі починається міжнародний кінофестиваль. Ми дізнаємося, чим він особливий цьогоріч. А у наступній програмі «Молодь Плюс» про соціальні мережі, про їхні сильні і слабі місця.
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20.33.
«Молодь Плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Волонтера Світлану Саванчук викликали на допит до військової прокуратури. Зараз вона проходить свідком у справі про розбещення неповнолітніх. Підозрюваними ж тут є командир роти особливого призначення «Торнадо» Руслан Онищенко та чоловік волонтерки, який теж допомагав військовим в зоні АТО Володимир Саванчук. У прокуратурі повідомляють, що в них є докази причетності цивільних осіб до злочинів, які вчиняли бійці «Торнадо». Волонтерка, яку викликали на допит, натомість заявляє, що ані вона, ані її чоловік ніколи не були в зоні АТО і не можуть бути причетними до злочинів, які там вчинялися. Левко Стек знає подробиці.
Перед викликом на допит у квартирі Саванчуків був проведений обшук. В ухвалі Печерського суду міста Києва йдеться про те, що слідчі шукали засоби для побиття та катування, зокрема пластмасові труби, електрошокер, дріт, наручники, з допомогою яких і вчиняли злочини. Також одяг, на якому могли зберегти сліди правопорушень. За словами ж адвоката Світлани Саванчук Руслана Стояна, в першу чергу оперативників цікавили комп'ютери та інші засоби накопичення інформації. Юрист вважає, що вони були вилучені з порушенням, адже його не допустили до клієнтів, хоч він і стояв під дверима квартири.
Якби я був усередині, я би попросив описати ті файли, які там є, зробити щось, щоб підтвердити, що саме є в ноутбуці. Фактично, зараз ми маємо ситуацію, коли вилучили купу носіїв інформації, але при цьому немає можливості відслідкувати, що потрапило туди до моменту, коли вони потрапили в руки прокуратури, а що потрапило туди після.
Що попало на послі?
В ухвалі суду вказано, що речі, які вилучили, можуть свідчити про обставини розпусних дій Оніщенка та Саванчука стосовно своїх дітей та інших неповнолітніх. За цими фактами військова прокуратура вже відкрила кримінальне провадження. Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос запевнив, що допит та обшук в помешканні Саванчуків не пов'язані з їх волонтерською діяльністю.
Ці докази, які здобуті абсолютно законно, процесуальним шляхом, за рішенням судів, дали підстави для реєстрації кримінального провадження за статтею 156 Кримінального кодексу, це розбещення неповнолітніх. В зв'язку з чим виникла необхідність допиту людей у якості свідків, які достеменно обізнані про події, які вказують на вчинення злочину розбещення неповнолітніх.
Адвокат Світлани Саванчук припускає, що звинувачення в розбещенні неповнолітніх щодо волонтера обрані з чіткою ціллю максимально дискредитувати його в очах громадськості. Його дружина Світлана Саванчук теж всіляко заперечує причетність чоловіка до злочинів.
Взагалі якийсь нонсенс, розумієте?
Це якийсь нонсенс, розумієте? Ми давно живемо, у нас двоє дітей. Я навіть не знаю, як це можна коментувати. Яким чином до цього взагалі причетний мій чоловік і комбат Торнадо, який весь час на фронті був? Мій чоловік жодного разу не був в зоні АТО. Ані я, ані мій чоловік.
Ні я, ні мій муж.
Ще однією обставиною, яка може вплинути на об'єктивність розгляду справи, на думку адвоката Руслана Стояна, є те, що коли вона потрапить до суду, то через обвинувачення у розбещенні неповнолітніх розглядатиметься у закритому режимі. Левкостек, Радіо Свобода, Київ.
Ви можете обговорювати цю тему на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Десятки тисяч громадян та делегації з 80 країн прибувають до Серебрениці, містечка в Східній Боснії, щоб відзначити 20-ту річницю найбільшого масового злочину в Європі після Другої світової війни. В рамках сумної річниці на меморіальному кладовищі Поточарі в суботу 11 липня будуть перепоховані тлінні останки ще 135 жертв, котрі були опізнані впродовж минулого року. За даними Міжнародного Червоного Хреста, кількість жертв масового знищення мусульман у Сребрениці перевищує 8 тисяч. Серед них були і підлітки, а також чоловіки похилого віку. Михайло Рамач повідомляє.
В час війни в Боснії і Герцеговині Сребрениця була однією з 5 зон під захистом Організації Об'єднаних Націй. Захищав її батальйон нідерландських миротворців. До містечка, котре майже 2 роки перебувало у сербському оточенні, прибуло понад 30 тисяч босняцьких біженців з околиці. Сербські сили захопили містечко 11 липня 1995 року. Генерал Младич, котрий командував ними, цю військову операцію назвав помстою туркам за сербську поразку в 14 столітті. Він перед сербськими телевізійними камерами пообіцяв, що будуть звільнені всі захоплені босняки за винятком тих, хто скоїв злочини. Та коли Сребреницю залишив нідерландський батальйон, сербські солдати почали розстрілювати всіх полонених. Через кілька місяців, коли західні засоби масової інформації стали повідомляти про масовий злочин, тіла розстріляних перепоховали в понад 300 могилах. Міжнародний трибунал для колишньої Югославії згодом виніс вирок, згідно з яким у Сребрениці був скоєний не просто масовий злочин, хоча й це звучить страшно. Але злочин геноциду, тобто такий, метою якого було винищення боснійських мусульман. Цього тижня Європейський парламент ухвалив резолюцію, в котрій стверджується, що у Сребрениці був скоєний геноцид. Однак в Раді безпеки ООН Росія наклала вето на резолюцію схожого змісту. В її проєкті зазначалося, що визнання подій в Сребрениці як геноциду є передумовою для міжетнічного примирення. Сербський президент Томислав Ніколіч висловив подяку Москві. Проте голова уряду Олександр Вучич заявив, що він 11 липня поїде до Сребрениці. Проти його участі у жалобних урочистостях виступили чимало як босняків, так і сербів. Перші вважають, що його жалоба нещира. Другі, що не треба шанувати колишніх ворогів. Сербський прем'єр ухиляється від полемік.
На цей момент, я часто говорю про це мрію, на це сподіваюся, найважливіше зберегти тривалий мир між сербами і босняками. І тому вважаю, що краще взагалі не відповідати на обвинувачення.
Не само Жестокович, вовсе не дворе.
Член місцевого керівництва в Сребрениці Нерміна Мумінович належить до тих, хто не проти прибуття голови сербського уряду, незважаючи на факт, що він в час війни надавав підтримку великосербській політиці Белграда. Вона каже:
«Всі су добродошли, уколіко є їхов ціль, да дойду на дженазу».
Ми раді привітати кожного за умови, якщо його метою є взяти участь в молитві і вшанувати жертви геноциду. Організатори кілька разів заявляли, що ми привітаємо всіх, та що ніколи нікому не будемо забороняти приїхати з такою метою.
Всі добродошли і да нікого нечому спрічені у кому момент.
В місцевій владі в Сребрениці є і серби. Одна з них, Біляна Ракич, зазначає.
Мислим, да процес помирення і така...
На мою думку, у процесі примирення інколи робимо 5 кроків уперед і відтак повертаємося на 2 кроки назад. Цей процес постійно повторюється, бо обумовлений високою політикою. На жаль, у нас багато хто здобуває політичний капітал, використовуючи події у Сребрениці.
На жаль, багато політичних поєдин створюють на основі Сребрениці.
Незважаючи на розбіжні погляди, до Сребрениці разом з десятками тисяч босняків прибудуть і кількасот сербів із Сербії, представників неурядових організацій, котрі в час війни виступали проти великосербської політики за мирне співжиття всіх націй. Хоча таких небагато. Вінки, які до могил жертв кладуть люди інших національностей та лідери їхніх країн, з року в рік долають дух ненависті і ворожнечі, який призвів до жахливих злочинів не лише в Сребрениці. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Сьогодні розпочав свою роботу 6-й Одеський міжнародний кінофестиваль. У програмі заходу більше сотні фільмів з Європи, Азії, Америки та Африки. Найближчими днями до Одеси також приїде багато всесвітньо відомих кінематографістів. Це і американський режисер Даррен Аронофський, і британський композитор Майкл Найман, і президент Каннського кінофестивалю Т'єрі Фремо. А президент Одеського фестивалю Вікторія Тігіпко заявляє, що відтепер в цього кінофоруму буде більш європейський фокус. На зв'язку із Одеси кореспондент Радіо Свобода Людмила Гіцевич. Людмила, я вас вітаю.
Вітаю, Людмила.
Чим цьогорічний фестиваль... Почекайте, я ще не запитала. Чим цьогорічний фестиваль буде відрізнятися від минулих?
Цьогорічний фестиваль буде мати дуже яскраву орієнтацію на європейське кіномистецтво. Багато європейських режисерів приїде презентувати свої стрічки. Президент фестивалю Вікторія Тігіпко, що вони давно планували поставити цей європейський акцент у фестивалі та перевести його на дещо більший рівень проведення. І тепер організатори готові це активно популяризувати і запрошувати кінематографістів зі світовими іменами до себе. І цього року вже дуже багато відомих зі світовими іменами будуть в Одесі. Також цього року фестиваль дуже підтримує влада. Вона допомогла організувати роботу всіх фестивальних майданчиків і забезпечила подію професійною охороною. У мерії запевняють, що розуміють, який вплив чинить фестиваль такого рівня на економічний та туристичний потенціал і спростовують всі чутки щодо зриву туристичного сезону. В Одесі більш багато туристів, багато з яких, зокрема, приїхали власне на фестиваль.
Людмила? Яка планується програма фестивалю цьогоріч, Людмила?
Організатори розповідають, що цього року отримали максимальну кількість заявок на участь. Це більше 700 кіноробіт з усього світу. І це рекордна кількість за всі роки його проведення. Всього на фестивалі покажуть лише 100 фільмів, які ретельно відібрані. В міжнародній конкурсній програмі будуть змагатися 12 повнометражних стрічок. Національна українська програма складатиметься з 6 повнометражних та 18 короткометражних фільмів. Також буде низка позаконкурсних програм. Хочеться відзначити особливо підбірку фільмів про права людини, яка називається «Шлях до свободи». Це буде 6 документальних та 2 художні фільми з України, Росії, Чилі, Румунії, Німеччини та Іспанії, які будуть розповідати, як громадянські суспільства виборюють свої права в тій чи іншій країні.
А чи будуть якісь спеціальні події в рамках цього фестивалю Одеського міжнародного?
Так, цього року їх достатньо. Наприклад, дуже довгоочікуваною подією тут є майстер-клас Даррена Ароновського. Його тут зібрають. Минулого року він проводив майстер-клас для студентів літньої кіношколи, яка діє при фестивалі скайпом, а цього року приїде особисто. І кінолюбителі дуже чекають на зустрічі з своїм кумиром. Також спеціальною подією показ картини «Людина з кіноапаратом» Дзигевертова. Це відбудеться на Потьомкінських полях, під час якого відомий британський композитор Майк Найман буде диригувати оркестром. А почесний гість Т'єрі Фремо, директор Каннського фестивалю, він презентує альманах 98-відсоткових фільмів, знятих Лужі Люм'єром більше ніж 100 років назад. І це першим після Каннської прем'єри. Людмила?
І ще цікаво, незважаючи на те, що не дуже добрий телефонний зв'язок з Одесою, все ж таки цікаво дізнатися, як сприймають мешканці міста проведення такого заходу в Одесі.
Ну, загалом одесити дуже позитивно від проведення фестивалю. Вже шостий рік відбувається, і завжди біля фестивальної площі перед театром музичної медії завжди дуже багато людей. Одеситам також дуже подобається кінотеатр під відкритим небом, який працює там безкоштовно щодня, демонструються фестивальні стрічки. Значить, кінофестиваль зарекомендував себе як важлива культурна подія. Це дуже тішиться, що туристи приїжджають дивитися кіно та насолоджуватися нашим твором.
А якою погодою сьогодні зустріло місто гостей фестивалю на відкриття?
Сьогодні була дуже мінлива погода, насправді, бо в день дуже сильно злива, але ось наприкінці дня ввечері спекотно, знову спекотно.
Ну, отже, тепер під відкритим небом глядачі зможуть таки дійсно побачити фільми. Дякую. На прямому зв'язку із Одеси була кореспондент Радіо Свобода Людмила Гіцевич, яка розповідала про відкриття 6-го міжнародного кінофестивалю. І це все підсумки дня у Свободі сьогодні. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую всім за увагу. На черзі «Молодь плюс».